Poštovani slušaoci, slijedi naša redovna emisija u kojoj govorimo o aktuelnim temama u društvu. Gost emisije danas je Mihajlo Stevanović, pomoćnik ministra za vodoprivredu u Vladi Republike Srpske, s kojim će razgovarati Radovan Marčeta.
Otvoreno rečeno.
Mada moram reći, istine radi.
To je teško reći.
Ja ću javnosti to da kažem.
Svaka druga priča je...
Dozvolite da kratko pomenem.
Nisam spreman da dajem hipotetičke odgovore.
Želim da kažem da smo razočarani.
To je sigurno jedno jako komplikovano pitanje koje je tek otvoreno.
It's a pleasure also to be on your program.
Također mi je zadovoljstvo da se nalazim ovdje i kod vas u vašem studiju.
Otvoreno rečeno.
Dobar dan, poštovani slušalci. Voda je valjda najveće prirodno bogatstvo bez koje i ne bi moglo biti života. Voda je dakle, koliko i vazduh, značajna za život čovjeka, ali može pogotovo ako se čovjek pravilno ne odnosi prema vodotocima i da ima štetno djelovanje. To su stanovnici gotovo svih područja u Republici Srpskoj osjetili neposredno na svojoj koži prije tačno godinu dana kada su mnoga njena mjesta i gradove zadesile katastrofalne poplave u kojima su stradali ljudi, njihova materijalna dobra i infrastruktura. Voda je odnijela i cijele farme, firme, pogone, mostove, nasipe, pruge i puteve. Za godinu sanirano je mnogo, ali će štete koje su procijenjene na oko 2 milijarde teško biti nadoknađene i za više godina. U prioritete aktivnosti u proteklih godinu dana stavljani su svakako sanacija i izgradnja novih nasipa uz rijeke, uređenje vodotoka i unapređenje ukupnog sistema vodozaštite, o čemu danas detaljnije razgovaramo sa našim gostom u studiju. Pozdravljam Mihajla Stevanovića, pomoćnika ministra za vodoprivredu u Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u Vladi Republike Srpske. Gospodine Stevanoviću, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan vama i svim slušalcima radija.
Slušalcima radija, odmah da mi napomena da našem gostu, dakle pomoćniku ministra Mihajlu Stevanoviću, mogu uputiti direktno pitanje, sugestiju, primjedbu putem poruke, SMS poruke na telefon broj 065245245. A evo za početak, gospodine Stevanoviću, godina je prošla brzo, a ta 2014. je sve do kasne jeseni bila u znaku opasnosti od vode, od poplava. Šta možemo reći danas u pogledu sanacije najkritičnijih i najopasnijih mjesta uz vodotoke?
Pa iako smo imali izuzetno vlažnu godinu, ne samo u aprilu i maju kada smo imali značajne poplave, nego se ona produžila i na čitavu godinu i malte ne do februara mjeseca, tako da smo imali i u građevinskom smislu veoma lošu godinu za izvođenje upravo tih hidrotehničkih radova, jer su to radovi u vodotocima, radovi za izgradnju nasipa gdje zahtijevaju manju vlažnost materijala pri njihovoj ugradnji. I tek sada u aprilu i maju mjesecu imamo mjesece koji su daleko ispod prosjeka u smislu padavina. Znači, tek sada ulazimo u jedan, da kažem, sušni period i period kada se može intenzivnije graditi. Ali bez obzira na tako lošu hidrološku godinu, mi možemo reći da smo napravili značajan pomak u sanaciji i rekonstrukciji tih vodoprivrednih objekata, pogotovo onih značajnih vodoprivrednih objekata koji su bili oštećeni u toku aprilskih majskih poplava u 2014. godini. Kada tu kažem, moram prvo istaći, prioritetan su bili nasipi. To je znači nasipi koji nas štite od spoljnih voda.
Gdje su bile te crne tačke?
Da, crna tačka, evo, ajde krećit ćemo od najistočnijeg dijela. U Sembjeri, znate da je tamo nasip prelio negdje na 1200 do 1300 metara na 4 proboja smo imali na Savskom nasipu gdje smo preko 8000 hektara tada imali pod vodom, gdje smo imali oko 8 ili 9 naselja pod vodom, da spomenemo Batković, Ostojićevo, Dva Broca, Velno Selo, Balatun. Znači, značajni broj stanovnika i poljoprivrednog zemljišta su bili potopljeni. Ako se samo sjetimo onih slika iz, spašavanja ljudi, materijalnih dobara iz tog dijela. Sanirali smo kompletan taj kilometar i 200 nasipa i pokrenuli smo aktivnosti na rekonstrukciji nasipa od Rače stari granični prelaz do mosta, to na 3 kilometra. Upravo ta 1200 metara u Batkoviću i ta 3 kilometra na graničnom prelazu gdje je i asfaltni put, imali smo nasip koji je bio niži nego što smo projektovali, odnosno što smo se dogovorili sa susjednim zemljama, 72. sa republikama bivše Jugoslavije, da imamo sve izgrađene nasipe na nivou 100-godišnjih voda plus 1,20 m nadvišenja. Mi, nažalost, dočekali smo tu poplavu 2014. godine gdje nismo imali oko 20 km tih nasipa nadvišenja, a 200 km je ukupno nasipa u Savu. 5 km je to u Sembjeri i 15 km Kozarska Dubica Gradiška. Evo sada, znači, imamo saniran taj gdje je izvršen proboj, imamo rekonstrukciju nasipa na Rači koja će biti gotova i pripremljeno ovih 20 km Kozarska Dubica Gradiška, to je projekat koji je u fazi ugovaranja. Drugi korak na koji smo krenuli, da dovedemo na nivo koji su i bili nasipi, naselje Dobar Modrića, Bare Doboj, dakle, ne u potpunosti nego u tom dijelu. U Šamcu nismo imali rušenje nasipa jer je Šamac dobio vodu, ajde kako onu kažu, iza leđa, odnosno prije voda došla preljevanjem rijeke Bosne preko asfaltnog puta Modrića-Šamac, pa je došla tim pravca, a ne i Save. Tako da je ona bila uravnotežena i unutarnja i spoljna voda, pa nisu štetile te objekte, ali radimo i tu na sanaciji toga. A u ostalim dijelovima smo imali, znači, česmu, nasip koji smo ispod sanirali, djelimično sanirali smo i ruševnu obalu i značajna oštećenja smo imali na obodnoj kanalskoj mreži. To je ona kanalska mreža koja nas štiti od brskih voda, ta melioracijska područja. Ti kanala imamo isto preko 200 km i to su, ajde krenemo sada od zapadnog dijela, nasipi, gornji, donji obodni kanal Kozarska Dubica, Osorna, Borna, Ljevčanca, Gradiška, Jablanca, Jurkovica, Topola, Gradiška, obodni kanal u Srpcu, Sava, Ukrina u Brodu, istočni, zapadni, lateralni kanal Donji Žabar, Modrića, Šamac, glavni Majevički obodni kanal u Sembjeri. Svi oni su u fazi izvođenja, većina je njih i završena, ovi u Osorna, Borna, Ljevčanca, u Gradišci već završena, Jablanca i Jurkovica završena, tu su izvršene primopredaje. I radili smo i dosta sanacije i samih vodotoka, kao što je, na primjer, Čelinac, Vrbanja, pa onda smo imali sanaciju i vodotoka u Bratuncu, Križevicu i niz drugih manjih vodotoka. Tako da, ako sada mene pitate kakva nam je situacija 2015. u 2014.
Upravo to poređenje. Da.
Upravo to poređenje je veoma bitno, da sada smo u mnogo povoljnijoj situaciji što se tiče zaštite, jer znači većina ovih obodnih kanala je dovedena u funkciju, može primiti te vode i može obezbijeti zaštitu koja je planirana na 20-godišnju vodu. Savski nasip sada imamo veću dužinu koja ima 100-godišnje plus nadvišenja od 1,20 m i izvršili smo djelomično i regulaciju onih vodotoka koji smo imali, ako spomenemo Doboj koji je najznačajniji, znači tu smo regulisali i potok Liješanj odakle su dobili dio voda, to je prilično sanirano, tako da, a ovi ostali nasipi su na nivou koji su imali i prije, tako da nemamo ništa lošiju zaštitu, nego čak imamo i bolju zaštitu nego što smo imali 2014.
Narod uvijek kaže voda je čudo. I zaista i na jedan i na drugi, na dobar i na loš način. Evo, nažalost, imali smo to iskustvo kada voda pravi čudo na loš način. Kada se spoje svi ti vodotoci, oni koji vidimo velike podzemne vode, i ti kanali, i ti rukavci i tako dalje. Ipak je to nauka da se sve to, da kažem, poveže, da odvodi stipro funkcionišu. Koliko je uključena struka sad evo u sve te radove o kojima govorite?
Pa ovako, to je prepoznala i Evropska unija. Oni su, pošto smo se suočili sa ovim klimatskim promjenama 2000. godina, već 2007. godine donesena je direktiva o poplavama. I iako mi nismo zemlja članica EU, mi smo prišli da implementiramo tu direktivu o poplavama. Vlada je donijela jedan akcioni plan za realizaciju te direktive i ona se sastoji iz tri koraka. Prvi korak je znači da se uradi ta preliminarna procjena poplavnog rizika. To je onaj istorijski dio, da kažemo, od 1896. kada je Drina plavila čitav dio iz Sembjerije i iz Zvornika i Višegradski most kad je bio preplavljen.
I kad nije bilo akumulacionih jezera.
Jezera i kad je Drinom proteklo 9000 kubika i to je jedna od značajnijih katastrofnih poplava koja se pamti, gdje ima ovaj
evidencija
i onih poplava i 64. godina, 74. godina, 65. godina, zavise iz kog područja, da ih sada ne ponavljam. Znači, to je prvo da preliminarno procjenimo. Drugi korak je da se izrade kompletne mape poplavnog rizika na čitavom području prostora Republike Srpske, to je kod nas, to smo dobili sada sredstva, donatorska sredstva za Zapadni Balkan WWF, oko 3,5 miliona eura zajedno sa federacijom i tu ćemo uraditi mape u naredne dvije godine. Kad se urade mape, one će znači značiti vodotok kad se izlije pri različitim vodostajima. 50-godišnja, 100-godišnja, 1000-godišnja voda, kolike su dubine vode i kolike su te štete. Kada to dobijemo te karte, onda ćemo raditi plan upravljanja tim poplavama, da znamo kad nam se šta dešava u tim situacijama i to će nam omogućiti ne samo nama u vodoprivredi, nego i onima u prostornom planiranju, jer najjeftinije neinvesticiona mjere. To znači nemoj graditi tamo gdje je poplava. Ne? I u smislu infrastrukture i saobraćajnice, željeznice, puteva i značajnih objekata. I ako gradiš, preduzmi mjere zaštite. I druga stvar, ono što ste vi spomenuli, nije samo poplava u tom dijelu, nego treba sve preduzeti. Znači, treba imati dobru stanicu osmatranja i meteorološke i hidrološke, dobru mrežu, da pratimo padavine, da znamo kakva se nam oticaj, da imamo prognostičke modele. Ali ne možemo mi sami raditi za sebe prognostički model, nego moramo raditi prognostički model, izvinjavam se, za čitav sliv.
Da, da.
I to ćemo zajedno sa zemljama Savskog sliva, pošto imamo komisiju za Savu u Zagrebu, gdje smo i mi članice, znači Slovenija, Hrvatska, Srbija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora je kao pridruženi član. Zajedno ćemo raditi znači, prognostički model za rano upozorenje. Nama je dovoljno i 2 do 3 dana kad rano upozorimo stanovništvo da može doći do poplave i da im kažemo do koje visine će doći poplavni talas. Normalno, to je procjena.
Da, u takoj tolerancije.
Moguće tolerancije, ali tada i civilna zaštita i svi oni koji preduzimaju mjere mogu adekvatne mjere preduzeti da zbrinu stanovništvo, materijalna dobra, znači da je uklone tamo van domašaja tih velikih voda.
Evo da se još malo zadržimo na konkretno ovim lokacijama, da ljudi mogu čuti šta se radi, šta će se raditi, šta se očekuje na pojedinim lokalitetima. Vi ste proteklih sedmica, koliko sam primijetio, dosta bili na terenu oko Modriče, Vukosavlja, Šamca i drugim lokacijama. Koji su radovi u toku i koji se očekuju na tom području?
Pa mi ovako imamo 4 izvora trenutno finansiranja u dijelovima zaštite od poplava. Jedan je Evropska investiciona banka, to je kredit od 55 miliona, gdje trenutno imamo 23 ugovora aktivna, od ta 23 ugovora 39 su mjera. Od Kostajnice gdje ide rekonstrukcija Tavije preko novog grada u smislu regulacije Japre preko Prijedora, rekonstrukcije dijela nasipa uz rijeku Sanu, Kozarskoj Dubici, već sam spomenuo donje i gornje obodne kanale, Gradiška znači obodna kanalska mreža, Srbac obodna kanalska mreža, Modrića, Derventa, ide regulacija Ukrine, nastavak regulacije Ukrine i prihvatanje zaobalnih voda. Čelina smo već spomenuli, znači regulacija Vrbanje, u Modrića istočni zapadni lateralni kanal i Sembjerija kanal Janjca, Topolovac koji je juče bio isto snimak, ja mislim
Da, imat ćemo i prilog, ovaj, mogu vam reći konkretno o radovima na lokaciji Topolovac.
Topolovac, Batković, Visoč, sanacija nasipa, Rača, sanacija nasipa, glavni obodni kanal, kanal Janjica sam već spomenuo. Znači, tu je negdje oko 39 i ovaj Bratunac, Križevica. 39 mjera, 23 aktivna ugovora, to je negdje vrijednost oko 18 miliona eura, već oko 11 miliona smo investirali, znači to do kraja godine vjerujemo da ćemo završiti. Drugi značajan investitor u svemu ovome je, da kažem, Republički štab za vanredne situacije, koji svojim naredbama, visina naredbi tog Republičkog štaba za vanredne situacije zajedno sa Fondom solidarnosti koji donosi zaključak, sa mjerama koje se odnose i na snošenje troškova neposredne odbrane od poplava koje su bile oko 2 miliona 600, negdje oko 15 miliona, tu imamo u 15 naselja 63 mjere koje su aktivne i koje se svaki dan vidimo da se javljaju ljudi sa terena, i to su one značajne mjere koje otklanjaju ta uska grla, saniraju klizišta po vodotocima, naročito na bujičnim vodotocima koji su nanijeli značajnu štetu područja, jer dugo godina, imali smo jedan izuzetno dug sušni period od 74. pa evo maltene 30. godina smo imali sušni period i zaboravili smo šta rade bujice, i onda smo počeli graditi manje propuste, maltene objekte stavljati na pravce bujica, i one su sve to sada su pokazale svu svoju snagu koju prouzrokuju nakon velikih padavina. Tako da tu smo već, znači, negdje oko 56% smo implementirali tih mjera, i u intenzivnoj smo pripremi zajedno sa Svjetskom bankom, baš sam upravo obilazio s njima ova dva dana i teren, imao sastanke, projekta zaštite od poplava rijeke Drine, šire područja Sembjerije, to je znači nasip novi koji bi se radio na 33 km. To je negdje investicija oko 13,8 miliona dolara. U fazi je izbor konsultanta za izradu projektne dokumentacije. Ako to uspijemo u toku ove godine pripremiti dokumentaciju, možda do kraja godine i da krenemo, ali najvjerojatnije u sljedećoj godini će se krenuti i izgradnja i tog značajnog objekta, znači od 33 km naspa, koji će se raditi u tri faze, vjerojatno u tri godine, i tada mogli reći za Sembiriju da će biti zaštićena od tog dijela. To je značajan broj i naselja i negdje oko 8.000 hektara zemljišta. I četvrta mjera, pratite i vi vjerojatno i naši slušaoci, ove to je hitne mjere zaštite od poplave, koje je Svjetska banka odobila dio kreditne linije. Mi nismo tu značajni, to je znači sanacija i ona u poljoprivredi i u saobraćaju i svim drugim granama. Tu negdje imamo oko 3 miliona KM-a, tu ćemo iz tih sredstava ćemo u Kozarskoj Dubici da saniramo onaj kejski zid prema na Unskom nasipu koji je na nekakav način oštećen i koji je imao značajna procurivanja prošle godine kad je bila velika Una. Tu ćemo iz tih sredstava ćemo uraditi projektnu dokumentaciju za česmu da je trajno riješimo
u Banja Luci,
a kad uradimo projektnu dokumentaciju sredstava Europske investicione banke ćemo realizovati projekat. Tako da i za taj projekat imamo obezbjeđena sredstva, i dio sredstava koji ne utrošimo tu ići ćemo na Ukrajinu, koja sad nije imala značajnih poplava, ali imala 2010. ako sjetimo, pa bi tamo i riješili ta uska grla i možda vidjeli nešto oko akumulacije Drenave, ona je zamuljena, da li se moglo tu nešto čišćenje poboljšati njena funkcionalnost, da bi jer ona je izrađena u 70. godina, posle onih poplava i 65. kad je značajno posle toga imala svoju značajnu funkciju za smanjenja poplava u tom području između Prnjavora i Dervinti.
Da ne zaboravimo, mada nije prošlo u lanskim majskim poplavama, nije bilo tamo kritično stanje, ali da ne zaboravimo i područje, recimo, Višegrada, gdje je prethodne godine, čini mi se, Rzao napravio tamo veliku štetu.
Da,
Htio sam u stvari pitati, da li će se voditi, da kažem, investiciona politika ravnomjerno i u ostalim dijelovima Republike Srpske, uključujući Hercegovinu, naravno Višegrad i druge, Foču i tako dalje, s razmjerno opasnostima, odnosno riziku koji postoji?
Pa evo, teško je nabrojati.
Ne mislim da pojedinačno sve.
134 mjere su tu. Sad ćemo pokrenuti projekat u Rogaci raketnice, regulacije onog dijela. Ima i naznaka da će biti projekat rzava i regulacije tih ušća. Projekat u Drinjače u Šekovićima. A Drinjača je pravila problem.
Jeste, ona i prošle godine,
tako da ona zaslužuje tu regulaciju, ne samo Drinjača, nego i svi oni vodotoci koji su prema Lovnice i onaj dio koji utječe, koji ide kroz grad, koji donosi te značajne količine voda u tom dijelu, tako da ćemo obuhvatiti taj dio, a Hercegovina, ona intenzivno radi na gornjim horizontima, jer jedino na taj način se može tamo riješiti, znači akumulacijama i aktivno upravljanje poplavama. Tamo se ne isplati raditi te linijske objekte, te pasivne objekte.
Jer, da, to je sasvim drugi koncept i pristup.
I najbolje imati kombinovani koncept i da mi srećom imamo i kombinovani koncept na Savi, bilo bi dobro da imamo dosta akumulacija, da imamo aktivnu odbranu, da možemo u njima zadržavati i nešto linijsku odbranu. Nažalost, mi samo 30% smo Drine prihvatili akumulaciju energetske iskoristili, nismo je dovoljno iskoristili, ako bi je dovoljno iskoristili, vjerojatno bi imali povoljniji način upravljanja tim akumulacijama. Na Bosni, koja nam je napravila problem, nemamo ni jedan objekat akumulacije, a na njoj imamo najviše stanovništva.
Valjda se radi 5-6, jel mali elektrana.
Ali dobro, one neće vršiti izravnanja, ali one će zaštititi onaj dio u svom dijelu.
Hidrološkom znači neće imati.
Neće, jer nemaju oni akumulacijni prostor, one su protočne hidroelektrane, ali nasip se radi na zaštitu od 1000 godišnjih voda, tako ako prođe od Doboja do Modriče, taj prostor će biti zaštićen od velikih voda. To je njihova prednost, ali nema i značajan utjecaj ni uzvodno ni nizvodno.
Poštovani slušalci, toku je emisija Otvoreno rečeno Radija Republike Srpske, u kojoj razgovaramo sa Mihajlom Stevanovićem, pomoćnikom ministra za vodoprivredu Vladi Republike Srpske. Još jednom da podsjetimo i vas da možete uputiti svoju SMS poruku ovu emisiju na broj 06-5245-245. Već ste mogli uočiti da ministar Stevanović ima, što bi se reklo, malom prstu svaku lokaciju u Republici Srpskoj gdje god teče neka voda, gdje pravi problem, pogotovo ili gdje je već to učinila. A u nastavku imamo i priču iz okoline Bijeljine gdje se nalaze neki od najznačajnijih vodozaštitnih objekata. Sanacija savskog nasipa na lokaciji Topolovac, koju smo već pomenuli, koji predstavlja jednu od najkritičnijih tačaka savskog nasipa na području Semberije, privodi se kraju. Ovo je jedan od 5 projekata iz programa hitnih mjera zaštite od poplava koje je donijela vlada, a radovi na ostalim vodoprivrednim objektima u Semberiji su u završnoj fazi. Očekuje se da će do kraja građevinske sezone biti završeni, kao što je istakao ministar Stevanović, ali o tome detaljnije govore i predstavnici Agencije za vodu iz Bijeljine u prilogu koji je pripremila Lidija Bešlić.
Radovi na savskom nasipu na lokaciji Topolovac počeli su 2013. godine, ali zbog loših vremenskih uslova prekidani su nekoliko puta. Očekuje se da će ovaj posao u vrijednosti 2 miliona 200.000 maraka biti završen za 2 mjeseca. Urađena je antiinflaciona zavjesa u dužini od 300 metara i u ove radove utrošeno je 1000 tona cementa, istakao je Dragan Anđelić, direktor javne ustanove Vode Srpske.
Urađena je ova gravitacioni ispust, betonska ova građevina, gdje je ugrađeno oko 1200 kubnih metara betona i oko 123 tone željeza.
Svi do sada urađeni radovi su vrhunskog kvaliteta, rekao je Slobodan Čubrilo, nadzorni organ na ovom projektu, koji je istakao važnost nasipa Topolovac.
Ovo je jedna od odbranbenih pumpnih stanica za prepumpavanje zaobalnih i brdskih voda u periodima poplava, odnosno visoki vodostaja rijeke Save. To je vrlo važan objekat, kao i ove ostale pumpne stanice, Domus, Kela i Begov put, koji je najveća pumpna stanica.
Vlada Republike Srpske zaključila je sa javnom ustanovom Vode Srpske 23 ugovora za 39 projekata koji se finansiraju iz kredita Evropske investicione banke. Na teritoriji grada Bijeljina zaključeno je 5 ugovora, a vrijednost posla iznosi 7 miliona maraka. Vlada Srpske putem Ministarstva poljoprivrede i Voda Srpske obezbijedit će sredstva za rekonstrukciju crpnih stanica na teritoriji cijele Republike Srpske, naglasila je pomoćnica direktora za ekonomsko-pravne poslove u Voda Srpske, Rada Baričanin.
To je znači nekih 18 crpnih stanica i 3 ustavne građevine. Procijenjena vrijednost tih radova je oko 22 miliona konvertibilnih maraka.
Vlada Republike Srpske posredstvom Ministarstva poljoprivrede i voda Srpske na teritoriji grada Bilina zaključila je 10 ugovora za 10 projekata koji se finansiraju iz Fonda solidarnosti, a za Bilinu su iz ovog fonda obezbijeđena 4 miliona maraka.
Evo, čuli smo, poštovani slušalci, kako teku radovi na sanaciji nasipa Topolovac, o čemu je govorio i pomoćnik ministra Mihajlo Stevanović, koji je naš gost. A evo da malo nešto detaljnije kažemo gospodine Stevanoviću i o istočnom dijelu Republike Srpske, gdje osim poplava je bilo mnogo štete i koje se izazvala klizišta. Kako ocjenjujete stanje na području Zvornika, Bratunca, Vlastenice, Šekovića i te regije?
Pa dio padina Majevice koji je oslonjen upravo tamo prema Loparama, u Gljeviku, dijelu Šekovića, je sklon klizanju i poneseći velike padavine, značajne količine voda, prevelika vlažnost, pokrenula i sva ona potencijalna klizišta koja su i ranije bila na tom dijelu. Ono što je do sada urađeno, vidimo i da se i tu pomiraju ove aktivnosti, da je urađen katastar klizišta. Mi imamo zavod za geološki koji je trenutno smješten u Zvorniku, on je pri Ministarstvu industrije, energetike i rudarstva, tako da oni pripremaju taj katastar, daju tehnička rješenja, a vidim i drugi donatori i Fond solidarnosti u Indiji PIK krenuli su u izgradnju kuća da trajno smjeste te ljude i da se napuste ta mjesta koja su sklona klizanju. Vjerovatno drugi korisnici ili oni koji upravljaju infrastrukturom, putnim putima, da li bili lokalni, da li bili regionalni ili neki drugi, imaće značajnija ulaganja u smislu sanacije tih puteva, da se ta klizišta saniraju i u trajnom smislu, da ne bi došlo više do klizanja, odnosno odnošenja tih saobraćajnica.
Evo, imamo već i prva pitanja putem SMS poruka na telefon broj 06524524. Šta će se ove godine prioritetno raditi na Savi i Bosni u Šamcu? Pitanje koje je vjerovatno upućeno sa ovog područja.
Znači, na Savi i Bosni imamo negdje oko 1300 metara savskog naspa, ajde kažem, koji pripada Republici Srpskoj, odatle onda gornji dio nizvodnije ide federacija, i na Bosni negdje 700-800 metara naspa koji štiti, znači, velike vode rijeke Save i velike vode rijeke Bosni. Mi smo tamo obezbijedili negdje oko 1.400.000 km za sanaciju tog nasipa na rijeci Savi. Tamo postoji taj kejski zid koji će se sanirati i rekonstruisati, a nasip uz rijeku Bosnu ćemo nadvisiti, pošto je to na nivou uspora, znači nivo 100-godišnje vode je plus 1,20 m nadvišenja, i ti radovi su krenuli. I drugi dio koji ćemo pripremiti, a to je da montažne ili demontažne elemente imamo spremne, dijelom da budu postavljene, dijelom budu spremni. Ako budemo imali situaciju da nam ponovo rijekom Bosnom proteče tih 4000 kubika koji mi cijenimo da je u tom trenutku išlo, taj nivo saobraćajnice koji je rađen između Šamca i Modriče je trebao da štiti područje od 100-godišnjih voda, da je na tom nivou, ali vidimo da je bio niži, da je došlo do preljeva na nekom dijelu, da bi tu napravili zapreku od tih montažnih i demontažnih elemenata, da voda ne može ići u grad, nego bi se tu spojio put i pruga gdje je najužem dijelu i oko dijela separacije na ulazu u Šamcu, to ovi Šamčani Vodoprivredni, dobro znaju taj dio ušća Bosne, vodoprivredno preduzeće, što je nekad bilo, što ima se prazi, sada je vodoprivredno preduzeće i spojilo se sa naspom u Bosnu do Save i na taj način bi sam Šamac bio zaštićen od velikih voda rijeke Save, rijeke Bosne, da ne bi došlo do preljevanja iz tih vodotoka na onaj rang zaštite koji je za nas prihvatljiv, to je znači 100-godišnja voda plus metar i 20 nadvišenje, jer nam je to pokazalo da je to dovoljna zaštita i pri vodostajima koji smo imali u prošloj godini.
Sljedeće pitanje koje dobijamo putem telefona, dakle broj 065245245 glasi: koliki je uticaj posječenih šuma? Mogu li se vodena bogatstva zaštititi od pljačke i na koji način?
Sva gradnja, da li ovaj infrastruktura, saobraćajnice, veliki prostor asfaltiranih površina, gradovi koji su smješteni neposredno u dolinu vodotoka, sve njihove krovne konstrukcije, ulice sa manjim brojem parkova, utiču da nam vode koje padnu što brže dođu do vodotoka. Tamo gdje imamo značajne šumske površine, tamo su manji otcaji, tamo gdje imamo manje površine, imamo površine bez šuma, imamo veći otcaj. Tako da gdje su goleti, tu su značajne otcaj koji idu i preko 50% padavina koje pade, a tamo gdje imamo značajne površine po šumama, pod livadama, pod parkovima, tu su otcaj znatno manji, ne formiraju taj poplavni talas kao tamo gdje imamo uređene te površine, da li kroz saobraćajnice, da li kroz urbana područja, i to nam se desilo upravo na rijeci Bosni, gdje imamo najveći dio naseljenosti u Bosni i Hercegovini, znači najveći gradovi su od Sarajeva pa ovamo do Šamca, u slivu rijeke Bosne nam je i spreča sa Tuzlom i sa svim onim izgrađenom infrastrukturom, i tu se veoma lako formira taj poplavni talas, i tu je pretpostavka da smo imali poplavu znatno većih ranga pojave nego što je 100-godišnja voda.
Gospodin Stevanović, da li je struka, da tako kažem, definisala, da li je taj, da ga mogu tako nazvati, utvrdila tačno matematički format onoga što se dogodilo? Da li je ono što smo vidjeli, doživjeli u praksi prevedeno u teoriju? Obično je se radi obrnuto. Međutim, ovdje ispadne da je ipak ovo mnoge iznenadilo i da je ovo do duše zaista nešto što je u 100 godina se jednom dešava. Međutim, da li struka može da formuliše mehanizme koji će biti razrađeni, koji će biti precizirani da bi se u budućnosti spriječile ovakve pojave ili bar ublažile njihove posljedice?
Pa ako se sjetimo onog razgovora našeg od prije 15 minuta oko direktive o poplavama i onog što ćemo uraditi sa planovima, to je znači na taj način je struka dati rješenje. Postavit ćemo značajan broj meteoroloških stanica da znamo, mjerimo padavine, mjerit ćemo te otcaje, postavit ćemo hidrološke stanice i na osnovu njih ćemo praviti te prognostičke modele. Ono što kažemo, što nas je mnoge iznenadilo, čim smo to doživjeli, često mi pratimo i prije nešto je to desilo kod nas, da Slovenija često ima problema sa poplavama, ali smo uvijek mislili da je Ljubljana daleko od nas, iako je to
područje Karlovca u Hrvatskoj, opet koji je na 4 rijeke i tako dalje.
Oni su u svom institutu za zaštitu životne sredine i za vode razradili te modele praćenja i odmah su nam se, kao i sve druge zemlje, pružili su nam uslugu i njihovi eksperti su došli zajedno sa našim, izvršili su sva mjerenja na slivu rijeke Bosne i od njih imamo te podatke koje su to procaji, koje su to padavine, i ono što nas je sve na nekakav način iznenadilo, što nismo očekivali, da ćemo u istom trenutku, sekundi vremenu, ali u par dana od 13. pa do 17. da doživimo istorijske maksimume na i pritokama i na Savi. To nam se desilo i na Vrbanji, to nam se desilo i na Vrbasu, to nam se desilo i na Bosni i na Spreči i na rijeci Savi. Ako odemo unazad, svi istorijski pojave su nam se dešavali u različita vremena. 79. smo, na primjer, imali na Vrbasu. Da znam, 64. smo imali na rijeci Bosni u Doboju, pa kad smo digli onaj saobraćajnicu Doboj Šamac Modrića, onda smo mislili da smo se zaštitili od tih 100-godišnjih voda. Tamo je neki drugi problem, onda smo malo u inundaciji više gradili, pa smo suzli taj prostor za velike vode. Sada to moramo da riješimo. I i na Savi smo imali isto sad koji je zabilježen maksimum i u Šamcu, i u Hrvatiju, normalno u Županji, Brčkom, distrikt, mi u Bijeljini, tako da smo na Savi imali preko metar veću vodu nego što smo maksimalno zabilježili 74. na Savi, na primjer u Rači ili u Šamcu. To su značajne povećanja, ali u istom trenutku na velikom prostoru, što nas je sve iznenadilo, obično su te padavine, intenzitet tih padavina zahvata mali prostor, a ovako veliki prostor i takav intenzitet padavina da imamo 3 do 4 puta veće padavine nego što su prosječne u toku mjeseca i za tako kratko vrijeme, to je nismo ni u teoriji vjerovatnoće da se to može desiti. To smo mislili da su to vjerovatnoće možda promilske vrijednosti.
Evo, ako da govorimo o financijskim vrijednostima za sve programe sanacije i izgradnje vodoprivrednih objekata, objekata koji služe zaštiti od poplava, iziskuju i značajna financijska sredstva, o čemu je juče na preskonferenciji u Banja Luci govorio i ministar financija Zoran Tegeltija.
Za obaveze po osnovu različitih naredbi, a one su se odnosile vezano za sanaciju putne infrastrukture, željezničke infrastrukture i svih onih aktivnosti koje je provodila Agencija za vode Republike Srpske za sanaciju nasipa, izgradnju projekata i tako dalje, utrošeno je 18.700.000 konvertibilnih maraka i 1.000.000 konvertibilnih maraka uplaćeno je fondu UNDP-u za realizaciju projekta, to je onaj dio sredstava koje smo dobili od Srbije, za sanaciju izgradnje škole u Crkvini i sanaciju bolnice u Doboju. Evo, danas, posle ovih plaćanja, računu Fonda solidarnosti i računima posebne namjene imamo, znači sa istim danom, oko 24 miliona konvertibilnih maraka.
Gospodin Stevanović, s kojim sredstvima i postoje li, da kažem, projekcije financijske o sredstvima s kojima možete računati evo do kraja ove godine koja bi trebala da služe za obnovu vodoprivrednih objekata o kojima smo govorili? I s kojih izvora sve to ide?
Pa u ponesreći uvijek kad smo bili u sušnom periodu nismo razmišljali o poplavama, jer na ovim prostorima kad ugrije onda razmišljamo o navodnjavanju i onda spominjemo kako veoma male površine navodnjavamo, kad naiđu velike vode onda razmišljamo o poplavama i dočekali smo ovaj period kad je krenula euforija gradnje objekata za zaštitu od poplava da nemamo dovoljno projektne dokumentacije, da nemamo za realizaciju tih projekata, a stalno nam se otvaraju mogućnosti za korištenje i donatorskih sredstava i za korištenje povoljnih kreditnih sredstava. Vi se sjećate da je odmah posle poplava i bila donatorska konferencija. Da su tamo obezbijeđena značajna sredstva koja su ovako fantastična za naše pojmove. I naša je bila obaveza da vodoprivrede Republike Srpske Federacije i Bečkog distrikta zajedno sa Ministarstvom spoljne trgovine i ekonomskih odnosa urade akcioni plan za naredne 3 godine za sanaciju tih vodoprivrednih objekata. Mi smo tu prišli aktivno, se uključili u taj rad i to su u stvari bile ideje naše federacije i Brčkog distrikta, potrebe ispojene u jedan materijal u koji se tačno prepoznaje ono što pripada Republici Srpskoj, što pripada federaciji, što pripada Brčkog distriktu i mi smo imali i strategiju koja je bila prošle godine u nacrtu, pa nije ošla u prijedlog, evo sad će krenuti ponovo u nacrtu. Imali smo i okvirni plan razvoja vodoprivrede iz 2006. godine i mi smo tada isticali da je nama potrebno negdje oko 400 miliona KM-a da bi uredili svoje vodotoke, da bi imali prihvatljiv rang zaštite te od poplava. Kad to kažem, to znači izgradnja značajnih linijskih objekata za zaštitu spoljnih voda u dolinskim vodotocima, nasipa, izgradnja i dogradnja obodne kanalske mreže, izgradnja unutarnjih melioracionih sistema da poljoprivrednici normalno obavljali svoju djelatnost u proljeće i jesen kad su prekomjerne vlažnosti, crpnih stanica da mogu prepumpati te unutarnje vode i značajan dio regulacija vodotoka, jer nemamo ni urbane regulacije, vidite, Vrbas nije regulisan u Banja Luci, a da ne govorimo o drugim mjestima. Tako da to iziskuje značajna sredstva i to smo odmah prezentovali u tom akcionom planu, koji je sastavni dio. Trenutno mi možemo da koristimo, znači, Evropska investiciona banka 55 miliona eura, to je negdje oko 100 miliona KM-a. Svjetska banka 13,8 miliona dolara, izvinjavam se za
permutacija, da.
Za drinski nasip, to ratifikacija je pripremljena, još samo treba Ministarstvo pravde na savjetu ministara da da svoju potvrdu i to je
prošlo, znači
saglasnost, ta sredstva su operativna. Svjetska banka je donijela odluku još u prošloj godini u maju mjesecu, tako da imamo ta sredstva. Ministar Tegeltija sad govorio o sredstvima fonda solidarnosti. Imamo mogućnosti da koristimo dodatni 19 miliona eura Evropske investicione banke i dobili smo, znači, posle usvajanja ovog akcionog plana, Evropska komisija nam odobrila korištenje IPA iz 2014. bez obzira na koordinaciju one druge obaveze koje ima Bosna i Hercegovina, ovo smo dobili i imamo mogućnost korištenja prekogranične IPA sa Srbijom. Ovdje bi, znači, sada imamo mogućnost da povučemo trenutno 5 miliona eura i tu pripremamo dokumentaciju za IPA 2014. To je bespovratna sredstva, tu bi provodilo proceduru Evropska komisija i tu bi upravo uradili dio radova koji se odnosi na regulaciju rijeke Bosne od Japanskog mosta pa do Usure, tamo do Uljeva, da riješimo uska grla, uklonimo iz inundacije ono što smeta, odnosno proširili minor korito tako da bi spustili nivo velikih voda i zadovoljili onu saobraćajnicu koju već imamo, jer bilo bi ružno da sada dižemo tu saobraćajnicu, da Doboj zatvaramo, da se one zgrade ne vide, jer ako imamo već tri rijeke na Doboju, onda treba i Dobojlje da izađu na rijeke, da. Treba i tako uratiti.
Ne treba se sada rješavati rijeka.
Rješati od rijeka, nego i mići, ali rješavati ovaj problem. I isti sredstava bi regulisali dio rijeke Janje u Ugljeviku, gdje isto bio problem u prošloj godini. A zato ima projektna dokumentacija i sad vidimo gdje god su Ugljevi...
Sad je u prednosti onaj koji ima gotove projektne
dokumentacije. Ugljevik ima projekat i će ga koristi IPA. Sada intenzivno radi se u Zvorniku i Bratuncu, Skelanima i ostalim ovim našim opštinama, Srebrenica, da preko graničnu saradnju tamo negdje oko 15 miliona eura sa Srbijom, znači pola-pola. To bi riješilo dosta ovih sapne i onih niza potoka koji tamo gravitiraju u Zvorniku, koji čine značajnu štetu, ako sjetimo se one ekonomije onih izbjegličkih naselja, rješavali bi te probleme, tako iz tih sredstava, znači otvaraju se značajne mogućnosti, ali treba ići na rješavanje izradu što većeg broja projekata kako bi s tim projektima mogli da implementiramo. Opština Bijeljina, grad Bijeljina je sada u izradi pripremne dokumentacije, u pripremi izradi dokumentacije za regulaciju Janje u Janji. Tu je ambasada Turske obezbijedila nekde 4,5 miliona KM, znači regulisali bi taj dio i to bi šire područje, tamo i novo naselje Janja i Janju.
I staru Janju.
I dio nove Janje. A izradnjom ovoga nasipa koji mi radili na rijeci Drini, onda do uspora u Janju i samo Janja, na taj način bi obezbijedili i sanirali i te objekte, iako to je stanovništvo, mi kažemo, naučilo da živi sa poplavama, oni su malo ne često u poplavama, izuzetno se dobro snalaze kada su te poplave. I čak
ali bolje da to ne treniraju.
I pomažu i čak drugim naseljima kada su u poplavima da im način spašavanja i način pružanja pomoći.
Evo,
Gospodin Stevanović, stižu nam i nove poruke naših slušalaca, SMS poruke 0652452445. Slušalac iz, čini mi se, iz Šekovića, kaže da korito rijeke Lomnice je u naselju Šeković kao Miljacka u Sarajevu, ali da građani sade orahe, jelke i druge sadnice tik uz obalu, tako da korijen ruši zidove. Kome se obratiti da se to spriječi? Načelniku, brate, jel?
Znači, sami sebi najviše možemo pomoći. Lokalne zajednice i načelnike imaju taj dio komunalne policije. Oni bi trebali da imaju, znači, taj plan uređenja ili ponašanja, pravila, tako da znaju gdje mogu sati, gdje ne mogu sati. Drvoredi jesu lijepi, ali trebaju biti na dovoljnoj udaljenosti. Mi to govorimo od obale, od minor korta najmanje 6 metara da se udalji torta, tako da ljudi mogu šetati. To mi nekad zovemo ribljom stazom, da ništa ne smeta kad prolaze ribari kraj vodotoka, ali ima i svoje druge prednosti, znači korijenov sistem treba udaljiti.
Znači, sve je predviđeno i propisano, da se mi pridržavamo, ne pridržavamo se ni u mnogim drugim stvarima. Šeković, naravno, nisu jedini primjer o čemu govori naš slušalac. Kako uopšte, da kažem, ta regulativa, kako stojimo sa tim, kako se pridržavati propisa kada je riječ o poštovanju zakona o vodama? Evo, član 85, čini mi se ako sam dobro primijetio, kaže da smo dužni uređivati vodotoke i provoditi zaštitu od štetnog djelovanja voda. Koliko razvijati kulturu? Vi znamo, narodski rečeno, voda može biti i majka i maćeha. Voda je bogatstvo, blago, ali isto tako čovjek, čini mi se, narušava je svojim nesavjesnim odnosom i djelovanjem, od zagađivanja do eksploatacije šljunka, recimo, koja je na mnogim mjestima nelegalna. Kako to dovesti u zakonske okvire?
To moramo svi raditi na tome. To je jedna od širih akcija i mi svake godine kad imamo 22. mart, Međunarodni dan voda, onda podsjećamo sve nas na naše obaveze i postičemo svijest ljudi u smislu i korištenja onog voda što smatramo bogatstvom, da vodu možemo koristiti onako za vodosnabdijevanje, da imamo u našim česmama vodu za piće, a ne da kupimo flaširanu vodu, da onu vodu koju potrebujemo, da je bezbedno odvedemo, da je tretiramo prije što upustimo u podzemlje, da na kakav način utičemo na ove odnose velikih i malih voda izgradnjom akumulacije, izgradnjom tih aktivnih odbrana od poplava, ali veoma bitan je dio i same vodotoke gdje imamo, da li su oni povremeni, stalni, privremeni, da te prostore čuvamo, da ih ne zatrpavamo smećem, ne gradimo neke objekte koji su neposredno blizu tu, koji smetaju tim proticajima i na taj način pokušavati da svojim radnjama ne utičemo lošije nego što je prirodno stanje na terenu. Jedino na taj način možemo sebi pomoći, a ako ne idu ove svijest ljudi koji moramo učiti djecu od zabavišta, preškolskog, školskog, pa do ovih represivnih mjera preko komunalne policije, vodoprivredne inspekcije i svega onoga što nam se pruža mogućnost da bi sačuvali te vodotoke u prirodnom stanju, a pogotovo one objekte koje gradimo, vještačke objekte za zaštitu od poplava.
Kada govorimo o zaštiti od poplava, evo još pitanja. Neki od slušalaca smatraju da su ljudi iz Agencije za vode Republike Srpske doprinijeli svojim neradom, kako smatraju, i da nisu dovoljno vodili brigu o održavanju vodotoka, nasipa, kanala i tako dalje, i da je zbog toga došlo do većih šteta od lanjskih poplava. Uloga Agencije za vode, gospodine Stevanović?
Pa mi smo imali različite oblike organizovanja. Znači, donošenjem zakona 2006. uspostavljanje te Agencije za vode, to je u skladu sa okvirom direktivom vodama Agencija za vode za oblasni sliv Save, Agencija za vode za Trebišnjicu. Kasnije smo izmjenom zakona iz 2012. formirali javnu ustanovu Vode Srpske, koja je preuzela te dvije agencije i ljude iz vodoprivrednih preuzeća Sava Gradiška, Sembjerija Biljna i Sava Brod. zadržali smo ovaj slivovski način organizovanja, da imamo oblasti taj riječni sliv za Savu i za Trebišnicu, i njihova obaveza je, znači, da upravlja vodama, integralno upravlja vodama, znači sve ono i korišteni zaštitu voda i zaštitu voda, a jedna od značajnih segmenata njihovog djelovanja je i održavanje tih vodoprivrednih objekata koji pripadaju Republici, a to su objekti za zaštitu spoljnih voda, znači savski nasip i nasip uz vodotoke koji su pod usporom od rijeke Save, obodne kanalske mreže i crpnih stanica. Mi nismo zadovoljni ni u javnoj ustanovi, ni mi u vladi sa nivom održavanja, i iz tih razloga smo mi i 2010. posle one poplave krenuli sa aplikacijom prema Evropskoj investicionoj banci za obezbeđenje sredstava, da bi sanirali te objekte, a naša je obaveza da obezbedimo sredstva i za održavanje. U zadnjih 10 godina mi imamo samo jedno tekuće, jedno košenje, znači nemamo dva, loše investiciono održavanje, za to sve trebaju sredstva. Mi trenutno u toj javnoj ustanovi imamo budžet negdje oko 8 miliona KM, da bi u potpunosti zadovoljili to tekuće investiciono održavanje i one obaveze koje imamo i prema Savskoj komisiji u Zagrebu i prema Dunavskoj komisiji izvještavanja za one profile u smislu praćenja, monitoringa, kvaliteta voda, jer ako hoćemo da dijelimo sa okruženjem razmjenu podataka, onda i moramo i mi svoje podatke dostavljati njima. Da sve te obaveze izvršavamo, naše su procjene da bi nam trebalo tu negdje između 14 i 15 milijuna KM.
Jedan slušalac također pita koliko košta košenje trave i sječenje šiblja na nasipima kada su hitne mjere i da li se to ostvaruje putem konkursa. Kakva je tu procedura?
Pa ovako, hitne mjere su same posebe nazvate hitne mjere, tu je Republički štab za vanredne situacije išao po skraćenim procedurama, to je provodila javna ustanova zajedno sa lokalnim zajednicama, i mi smo sugerisali što se tiče nas iz vlade da te cijene budu približno onima koje smo postizali sa Evropskom investicionom bankom na otvorenim tenderima. Tu je, znači, sječenje šiblja po kvadratu ide negdje, trebalo bi da bude oko 0,2 km po metru kvadratnom, a samo košenje, to je kao i košenje livade, nešto jeste skuplje, tu ide negdje 40 km na 1000 kvadrata pod uluma, dok je livada 10-15, ali zato što se to pokose naspi, posebno traktori jači i tako da je to nešto skuplje, nije to značajna investicija, ako šiblja je ta 0,2, može biti već ako je manja neka površina, ne bi trebalo značajno da odstupa od tih cijena.
I kada je riječ o uopšte finansiranju, iz kojih sredstava se, gospodin Stevanović, finansira uopšte sistem zaštite od voda u Republici Srpskoj? Mislim na sistemski način.
Ovako, zakonom o vodama smo mi predali način finansiranja sektora voda, i to iz posebnih vodnih naknada. Znači, svi oni koji koriste vodu trebalo bi da to plate, to je ona u skladu sa okvirom direktivom o vodama, svaki korisnik, odnosno svaki zagađivač plaća. Korisnik plaća za uzetu vodu, to je znači ono što uzmamo i preko vodosnabdijevanja, znamo kad nam dođe račun za vodu da je tamo jedan ili fening za uzetu vodu, a 2-3 feninga za ispuštenu zagađenu vodu, neznačajno je to u odnosu na cijenu vode, ali
je ipak u strukturi cijene je
predviđeno, a onda drugi korisnici industrije, oni nešto više plaćaju dva ili tri feninga, termoelektrane plaćaju isto, jer to je trajno korištenje vode, jer koliko je megavata, to koliko litara sekundi ispari, tako da jedna termoelektrana u Ugljeviku 300 litara sekundi gubimo vode dok ona radi, to su značajne količine vode, zato one uvijek imaju akumulaciju u zase, tako i Gacko. Kod hidroelektrana isto imamo taj dio naknada, i svi zagađivači oni bi trebali da budu stimulisani da ne plaćaju naknadu, znači
da ugrade kolektor,
da ugrade uređaje, da ne plaćaju naknadu, i tu bi trebalo naknada bude znatno veća da bi bili stimulisani da grade. Mi nismo još u takvoj situaciji, tako da nismo dostigli tu ekonomsku cijenu naknade, nego nešto niža, i tu smo teretili ona motorna vozila, svi mi koji registrujemo znamo da platimo 10 km za zaštitu voda, to nas nekad pita zašto to, pa sva ona ulja, ono što ispuštamo na asfalt, kad naiđe voda, ona to sve spere i donese u vodotoke, i to je jedan od vrsta zagađivača i tako smo se oslonili.
I koliko je to ukupno na godišnjem nivou?
To je ukupno na godišnjem nivou oko 18 milijuna kajma.
To o čemu govori gospodin Tegeltija?
Tegeltija govori o fondu solidarnosti.
Fond solidarnosti i interventnim mjerama.
Interventnim mjerama. Znači ovo je 18 milijuna na godišnjem nivou.
Onda se podudaraju
brojke. Slučajno. A ovih 18 milijuna dijeli se na takav način da 30% se vrati opštini s koje opštine to prispjelo, tako da opština ima dio svojih sredstava koje ulaže u vodoprivredu. 15% ide u fond zaštite životne sredine i energetske efikasnosti, a preostali dio 55% ide na račun posebne namjene za vode u opšti budžet Republike Srpske i tamo se skupi, znači, na tu negdje oko 9 do 10 miliona. Iz tog opšteg budžeta poslanici usvajanjem budžeta za svaku godinu dodijele dio sredstava koje pripada vodama. To je znači od 8 do 9 miliona. Nemamo naknadu posebnu za zaštitu od poplava. To su neke zemlje u okruženju, išle su ili na opštu naknadu da opterete svo stanovništvo, a to se opterećuje obično na lične dotke. Tu smo i mi preterali sa opterećenjem, tako da ne vjerujem da ćemo ići na tu varijantu da sad uvedemo 0,2-0,3% na bruto lični dodak, ali to je bila naknada i prije 90. ali sve zemlje u okruženju to rade i na taj način skupi dio sredstava. Opterete svaku izgrađenu i neizgrađenu površinu, da onaj koji ima poljoprivredno zemljište plati, šta znam, na 1000 kvadrata ili dulom da plati 5 ili 10 km za zaštitu od poplava, da sva infrastruktura, saobraćajnice plaća, da u Hrvatskoj oni imaju poseban zakon o naknadama koji vode tu zaštitu od poplava, pa svako ko ima i kvadrat stana, na kvadrat garaže, na sve se plaća ta vodna naknada koji štite to područje, ali tamo znamo da je Zagreb koji se štiti od 1000 godišnje vode rijeke Save. Mi tu ne imamo naknadu i naša je vjerojatnoća da ćemo ići, znači, na ovi 8 milijuna plus opšte i budžet, pa da pokušamo tu obezbijeti nekih 14-15 milijuna, da ono što izgradimo da održavamo u kondiciji u narednom periodu.
I postavit ću posljednje pitanje koje su uputili naši slušaoci, doduše ne odnosi se na vaš resor, ali evo da ispuštujemo slušaoca koji pita kada se mogu očekivati prvi kilovat iz hidroelektrane Dabar. Ovo je više pitanje za vašeg bivšeg ministra, jel?
I moj brat, kolegu.
Brat i kolegu Bratića, koji je direktor hidroelektrane u izgradnji, ali možda znate nešto o tome. Kratko.
Oni su sada u pripremnim radovima, u završnoj fazi su izrade projektne dokumentacije i obično ti objekti dugo traju i ja se nadam u narednih 4-5 godina da
bi taj objekat... To je obično i vijek izgradnje
takvih objekata. Od 6-8 godina.
Na samom svom kraju emisije, gospodine Stevanoviću, ukratko, šta će biti prioriteti u budućem vremenu? Evo, počela i građevinska sezona, lijepo je za sada vrijeme. Šta najprije raditi? Vi ste, ovo mi se moram priznati, svidjelo, rekli ste ne treba raditi i sada u euforiji, nego sistematski uvesti sistem. Mi baš za sisteme nismo nešto naročito skloni, ali morat ćemo se naučiti tome, je li tako?
Tako da smo mi neprimjetni, ali evo, drago nam je kad nas pozovete, ali trebali bi biti neprimjetni, ali da dosta radimo. Znači da se sistemski to radi, pokušat ćemo da ćemo sve od sebe da i ovih 15 km nasipa Kozarska Dubica Gradiška krene izgradnja. Znači tu je potpisani izabrani izvođač radova, tu su obezbijeđena sredstva i na taj način bi završili u potpunosti savske nasipe. Pokrenut ćemo, znači, i tu je izabran izvođač Raketica, Rogatica, Paljanska, Miljanska dio, Novi grad, Japra. I očekujemo svaki dan da nas Evropska investiciona banka da saglasnost da idemo na tender za crpne stanice. To su značajni objekti, znači to su objekti koji mogu prepumpati 140 kubika u sekundi iz unutrašnje, samo kad sjetimo da je Vrbas ljeti 10 kubika, onda možemo zamisliti kolika je to količina vode koja se prepumpava. Da saniramo te objekte, to je, znači, negdje oko 10 miliona eura. Ako saniramo te objekte, onda ćemo imati stvarno dobar sistem za zaštitu i od spoljnih i od unutarnjih voda.
U želji da nas ova godina, da nas priroda poštedi, da testiramo sve ove objekte, a opet uz želju, ako se to i dogodi, da nas odbrane što bolje od poplava i da čovjek u svemu ovome bude sposobniji, pametniji i korektniji, ja vam se zahvaljujem na ovom razgovoru.
Hvala, bilo mi je zadovoljstvo.
Thank you.